dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. 1 deri në 4 vite do t'i duan ekonomisë së Kosovës të kthehet në nivelet e para pandemisë. E drejta trashëgimisë së pronës, një ndër sfidat kryesore të grave në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të duan 1 deri në 4 vite që ekonomia Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para vitit 2020, kështu vlerësojnë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ekonomia brisht e Kosovës u përball me probleme të shumta gjatë 9 muajve të pandemisë. Si ekonomi e pazhvilluar do t'i shfaqen edhe mjaft sfida në rimëkëmbje, thon ekspertët. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Që ekonomia e Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para fillimit të pandemisë me COVID-19 do të duon deri në 4 vite, thot kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Ndërkësh më optimist në rimëkëmbjen ekonomike janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Si rezultat i masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 sipas projeksioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e vendit do të shënojë rënje deri në 7.2% në vitin 2020. Për të mbuluar këtë rënje ekonomike, zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se duon pak më shumë se një vjet.
Besoj se në rast tashmë veçpërsi jetë, nuk do të ketë mbyllje më totale, atëherë vite e jarëshën, ne planifikojmë bi bazën e zvoglumë vitit 2020, që në vitin e jarëshën e të rritme krasim e vitin për flasë 2020, bi bazën e re, që është zvoglim i GDP-së për 6.7%, që në vitin e jarëshën thejme, pra bi këtë bazën e në rritje prej 5.5%. Krasim vitit 2021 po flasë me 2020. Pra fillon gradualisht, po jo ashtu se e kemë projektu në fillim.
Bizneset në Kosovë gjatë 9 muajve të pandemisë kanë raportuar humbje të mëdha financiare. Humbjet më të mëdha ishin në muajin mars dhe prill, ku shumica e aktiviteteve ekonomike ishin komplet të mbyllura. Kurse nga muaji maj, qeveria kishte lejuar lëvizje dhe veprimtarinë e bizneseve, por me masa kufizimi dhe duke respektuar masat mbrojtëse si distancën fizike dhe mbajtjen e maskave. Deri më tani, sipas administratës tatimore të Kosovës, llogaritet se bizneset shënuan humbje deri në 1 miliard euro. Ndërkësht të hyrat për buxhetin e shtetit deri në fund të vitit sipas Ministrisë së Financave do të jenë 300 milion euro më pak. Gjatë vitit 2020, këto humbje të bizneseve nuk arritën të mbulohen nga shteti. Nga pakuja emergjente fiskale dhe ndihmë për bizneset, qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 150 milion euro deri më tani, por rimëkëmbja ekonomike sipas qeverisë së Kosovës do të vazhdon me ligjin për rimëkëmbje ekonomike, i cili ka filluar të zbatohet pas miratimit të tij më 4 dhjetor. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se qytetarët dhe bizneset do të përfitojnë rreth 600 milion euro nga ky ligj.
Para vitit të ri, pjesa më e madhe këtyre fondeve është të futen në ekonomi edhe në buxhetin e familjeve, me shpresë që në 3 muajin e parë të vitit tashëm të shpërndajmë këtë pjesën e fondit për rimëkëmbje ekonomike dhe besoj që të kthehemi në normalitet në mesin e vitit 2021.
Por një rimëkëmbje kaq të shpejtë e ekonomisë së Kosovës nuk e shojnë përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se janë vonuar në mbështetjet e ekonomisë për të rimëkëmburat për një vit.
Në këtë formë rikthimi i ekonomisë normale, Kosovës duhet më shumë se çdo shtet tjetër 3-4 vite, sepse vendet tjera kanë marrë hapa konkret për të mbështet ekonominë, për ta kufizojsh ekonominë, aktivitetin ekonomik, duhet të mbështetesh.
Rimëkëmbja ekonomike do të varet shumë nga masat që do të merren për parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe atë se deri kur do të zgjas pandemia. Masat aktuale në fuqi në Kosovë janë të ndara në komuna të përcaktuara parësisht nga numri të infektuarve. Në disa komuna ka edhe kufizim televizijës dhe mbyllje të aktivitetit ekonomik nga ora 19 deri në orën 5. Bedri Hamza, antar i Komisionit për Buxhet dhe Transferi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2020 mund të jetë viti i rikuperimit të ekonomisë dhe se ky rikuperim do të varet nga zhvillimet.
Se merren masa adekuate, do thotë, nëse realisht ka mundësi që kjo pandemi paket fundin, edhe po shpërndaj, unë e presë që do tjetë vetë i rekuperimi, pas në shfa nivellit do tjetë rekuperimi, morët edhe prej mikës e zhvillimeve në vend.
Për të ndimuar bizneset që të arrijnë të rimkëmbën, Qeveria e Kosovës ka lansuar edhe fondin për garanci kreditore. Ky fond me një vlerë prej rreth 60 milion euro ofron mbështetje për ndërmarrjet private dhe atë publike në sektor të ndryshëm, përmes instrumenteve të reja për garanci kreditore që nënkupton rritjen e përqindjes së garancisë në 80%. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte 2.3 miliard euro. Papunësia në Kosovë ishte rreth 30%. Deficiti vjetor tregtar në Kosovë kalon në më shumë se 3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rrjetin e grave të Kosovës dhe në qendrën kosovare për studime gjinore thonë se të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, veçmas në lidhje me të drejtën e tyre për ta trashëguar pronën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës, sipas organizatave, garantojnë të drejtat barabarta për burrat dhe grat, por ndikimi kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgiminë familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vet familjes, ndonse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadrët e trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radion Evropa e Lirë se babai i saj ka ndarë pasurinë për fëmijët, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndo pasurit, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve 3 motrave ka 20 ore, që për bjen në ka dhonë edhe neve pasurit. Me dëvërtet ka bodë, dhe se djemë kam përparsit dhe në shqiptart, ama normal nuk dhut me pas.
Ajo thët se pavarësisht rrethanave dhe respektimit e traditës shqiptare, gjeneratat e reja, grat, duhet të jenë më komgulse në përvetësimin e pasuris që i takon si nga ana e prindrëve, po ashtu edhe të bashkëshorti. Kurse Dardane Dervisholli mendon se pasuria e prindve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antare familjes, motra në këtë rast, ka kushte më të dobta ekonomike, të bashkëshorti duhet t'i jepet asaj më shumë.
Kisha preferuar nëse njëni pej motrat mia për shembull nuk e ka, ja kishim jap motrës veç njënës motrës. Jo më mor, nëse unë kam pasuritë e burrit, pse më mor kur s'm vjen kur gjë. Nashta ka nevojë motra më shumë, asojna mia jap, jo më mor pa nevojë.
Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgiminë ende çalon dhe përmirësimet janë teje të pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave vetëdijësuese dhe ngritjes së nivelit të njohurisë për të drejtën e grave në pronë, mirëpo numri grave që realizojnë këtë të drejtë është tejet i vogël, thonë në rrjetin e grave të Kosovës. Rrjeti i grave të Kosovës, rrjet ky që avokon për të drejtat e grave, thotë se problemet janë të shumta dhe kanë shtrirje edhe institucionale. Problemi ky që mbetet mentaliteti rënësisht të patriarkal, i cili gruan nuk e konsideron të denjë për trashëgiminë të pronës, qoftë nga ana e familjes së saj apo nga ana e bashkëshortit, thot rrjeti i grave të Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Sipas një ulumtimi të rrjetit e grave i publikuar në vitin 2018, ndonjëherë grat përjashtohen nga e drejta e trashëgimit të pasurisë nga familja e lindjes. Vlerësohet se rreth 19% e grave heqin dorë nga të drejtat e tyre pronësore ose të trashëgimisë. Sipas ulumtimit të kësaj organizate, vetëm 15% është numri i transaksioneve të pronave në emër të grave. Shqetësimi kryesor sipas rritjes së grupit të grave thuhet se është mbizotrimi i akteve të heqjes dorë prej grave për të drejtat trashëgimore, posaçërisht në zonat rurale. Për këtë problem, rrjeti i grave të Kosovës dhe organizata antare kanë propozuar amandamentimin e ligjit për trashëgimin, duke hequr plotësisht nga ligji nenin që lejon heqjen dorë nga trashëgimia, si dhe vendosjen e tarife të lartë që do të kushtonte grave që duan të heqin dorë. Kjo do t'i bënte grat automatikisht trashëgimtare dhe do të ishte një masë e përkohshme afirmative deri në arritjen e barazisë gjinore në aspektin e trashëgimisë, thonë në rrjetin e grupit të grave. Nga ana ligjore, neni 7.2 i Kushtetutës së Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin e grave. Për më tepër, neni 22 përcakton se Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përfshirë shprehimisht në ligjet e Kosovës. Megjithatë, pavarësisht nga masat mbrojtëse legislative për gratë, ende vazhdon tradita kulturore e dhënjes përparësisë ndaj trashëgimtarëve meshkuj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thotë se krahas ekzistimit të infrastrukturës ligjore Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobët të ligjeve për trashëgimin.
Gratë trashëgojnë shumë pak, dikon 4% e grave në Kosovë trashëgojnë nga prindrit e tyre, dhe kjo shifër nuk kanë ndryshuar që disa vite, po ashtu gratë si pronare është dikon afër 15%, nuk kanë ndryshuar në për vite, ka 18 vite që është trendet, dikon 15%, kështu që është shifër e ulët shumë në krasi me burrat.
Sipas ligjit për trashëgimi, trashëgimtarët ligjor sipas nenit 11 janë fëmijët e trashëgimtarit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ende nuk dihet numri i personave që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, por nuk kanë shtetësi te këtij vendi. Disa po kanë probleme edhe për regjistrimin e fëmijëve për shkak të mungesës së shtetësisë në mënyrë që ata të vijojnë mësimin. Zërvjet Ajroja Jaga sjellollsi.
Asnjë institucion në Maqedoninë e Veriut nuk tregon sakt numrin e personave të cilat nuk kanë shtetësi, megjithëse një pjesë e madhe e tyre kanë lindur në Maqedoni dhe më shumë se 4 ose 5 dekada jetojnë këtu. Një nga ata është dhe driton Sherifi 39 vjeçar, i cili ka lindur dhe punon në Kumanov, megjithëse mbetet i padukshëm për sistemin. Dritoni për Radio në Evropa e Lirë thotë se me vite ka bërë kërkesa në Dikasterin e Punëve të Brendshme për të siguruar shtetësinë, por kjo gjë ati i është mohuar pas një shpjegim. Së fundmi është detyruar që fëmijët i regjistrojnë me mbiemrin e të shoqes që të mund të vijojnë shkollimin. Dritoni thotë se për të mbetet e pa kuptim që të vazhdoj të punoj si mekanik, por pa regjistruar veprimtarinë e tij.
Blemës më ramë të munem për më maftof mua, për me liptën në shtetësit më Maqedonijës, para 8 vjetëve, që shto për mdoket, shkova me lishuën, shte kejtë, tam pranun, i musha të fëllë më lartë, kejtë, kërar puna për me dërzu, fa jo, fa jo, fa jo. Është procedurë gata kjo, është patis mund, është shumë procedurë gata.
Ndërkohë afrim se Fedini ka arritur të marrë shtetësinë e Maqedonisë së Veriut pas një kalvari të gjatë kërkesash prej më shumë se 3 dekadash. Afrimi thosë se shtetësinë më në fund ka arritur të siguroj përmes së shoqes e cila është me shtetësi të Maqedonisë së Veriut, por dy vëllezrit e tij, me gjithë familjet e tyre dhe motra, akoma janë pa nën shtetësi, pavarësisht se më shumë se 3 dekada jetojnë dhe punojnë në Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi është se prindërit i kanë nga Kosova.
Pa pas një prind, shtetësit Maqedonisë nuk mund me marrë vendqëndrim.
Thot Afrim Sefedini. Së fundmi opozita shqiptare, koalicioni Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa kanë ngritur një iniciativë për ndryshimin e ligjit në bazë të cilit sigurohet shtetësia në Maqedoninë e Veriut. Opozita shqiptare synon që të gjithë personat që kanë qenë shtetas në ndonjërin nga vendet e ish Federatës Jugoslave, të cilët deri më 8 shtator të vitit 1991 kanë jetuar në territorin e Maqedonisë mund të kërkojnë të fitojnë shtetësi me deklaratë dhënë nga 3 dëshmitarë. Përderisa ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski nuk ka dashur të jap asnjë detaj sa është numri i personave të cilët do duhet të rregullojnë shtetësinë në bazë të ndryshimeve ligjore për sa i përket marrjes së shtetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.